stvarca, tu me su zirni, ali tako im to što se spomite, ja iskretam, bet je sad puna tada su zirni. Prvo mi je saskanja pašala ti sliku, učeti ti sam bilima fantastu to daju, je kvec, ali bio je za svih publice, pašala ti s oficijala, ja ti ime gledne, publič novost, punksel ve, sadelja, komitej protokoli, un audio lieraksti. Un pirmais jautājums mums ir tātad par finansiālu atbalstu ar sociālo jomu saistītām nevalstiskām organizācijām 2024. Gadā. Iesniegumi ir saņemti 18, 19. Ineta lūdzu, jūs vārds.
Jā, Ineta, pārstāv sociālo dienestu. Un es nezinu, kā jums ir, vai jums ir jāpastāstā vairāk vai...
Jā,
es nedaudz piekamēšu.
Es nezinu, kā jūs pieskaramies tam, kas tās bija pamatās tādā.
Tā ir 19 biedrība, šogad ir ļoti daudz iesniegumi, un biedrībām atvēlētais finansējums ir 15 tūkstoši, bet mēs esam tā kā izdalījušas 13 500 eiro ar tādu, ar tādu domu, ka varbūt būs vajadzīgs kādai biedrībai, tā kā papildus finansējums. Piecdesmit bija stipri vairāk, bet ir tā, ka pilno finansēju 1200 mēs piešķīrām piecām biedrībām, kas ir tiešām sev jau gadiem pierādījušas, un kurām tās programmas ir tāds interesantas. Un arī ļoti skaisti aprakstītas bagātīgi ir Covid senior skolas, kas tiešām iesaista daudz, nu, tos tā kā savus biedrus un gan arī pilsētas iedzīvotājus. Tad ir ļoti feina programma arī necitīgo biedrībai, bet tā ir gadu no gadu, viņiem ir tā ļoti, ļoti bagātā programma. Kulbīgs invalīda biedrība, kas man patīk tas, ka biedrībās ir vispār nomainījušies vadītāji un viņas nestagnē. Viņām ir tas uzrāviens atkal no jaunu, un tur arī ir tas, ka
ir jauni.
Jā, tu bija. Tad ir biedrība, tu vari. Var jau teikt, ka tie pušiem dažāds komentārs un kā tu visā viņiem arī reizēm iet, bet pēdējos divus gadus viņi ir saņēmušies, viņiem ir dažādi sporta pasākumi, un tad viņi arī aicina diezgan daudz cilvēku no maus, un tie pasākumi arī tiešām notiek. Nē, tā ir, es patās pie baznīcas jums kaimiņos, un, bet viņiem ir kaut kas.
Jā,
kas ir pasnāst? Sērģikums, kārtīgās! Senioriem tā arī vajag, kad viņi neslimo, un tas ir ļoti, ļoti jauki.
Tur nedublējās, ja tas ir tāpēc vēl nekā kaut kas cits?
Tas ir kaut kas cits, viņiem ir līnīdeļš, viņiem ir pastāvumi, viņiem ir uzstāšanās, kurs un vingrošana un vēl ļoti, ļoti bagātīga programma.
Būs jauki, vai tas
ir? Mums arī. Mazākiem finansējumiem ir biedrība Tunes, kur ir reliģiska biedrība, kur pārstāv Igita Kociņa. Viņa darbojās tā kā metodisti draudzē un arī savo zāģeros. Tā biedrība ir tā, ka man ļoti patīk tas, ka viņa varbūt tās ir. Tā metodiskā draudzē, jo viņa pēdējos gadus ir ļoti daudz palīdzējuši tieši kūpīdzniekiem. Tur ir dot iespēja par eiro nomazgāties. Par eiro viņi var izmazgāt savu veļu, pensionārs viņi taisa tā parmo. Un arī arī tas, kad viņi tajā brīvi vairo trūcīgs cilvēks un apmazgā un apģēbi un nu, tā, tad mēs šo biedrību tā kā
arī tā. Vai apmēram, nu, zinās, nu, cik tādi, nu, tās, griežās pēc tās vajadzības?
Zin, ka daudzas viņiem tas ir, bet tiešām arī nāk, bet, nu, jā, nu, mums ir tā vecā pilsēta, nu,
protams, nav
tās viss. Iespējas mūnuskāpties un mūnuskāpties to vēl, un tad par eiro, tā ir tāda, nu, ļoti viela.
Vēl ir tāds vēlš, vai vēl mums ir kaut kā tāda vieta, kur var...
Jā, mums ir samarieši, bet viņiem ir dārkstas pakāpums, tie ir 5 eiro, jā, un tad stakļi ir ļoti, ļoti viela. Jā,
jā.
Tā, tad mums ir tā, tas divas pavisam, nu, veca biedrības, bet ir, bet, nu, tā kā iesniegušas pirmo reizi tā pieteikumu, tās ir biedrības, kas ir ar saimnieciskos darbību, tā ir samariešu apvienība un sarkanais krusts. Un šeit mēs savām biedrībām piešķīram, nu, tādu vismazāko atbalstu, jo viņi prasīja pilns un, jo samariešu apvienību mēs tiešām mēs pērkam daudz pakalpojumus, un tur šie pakalpojumi ir dārgi, mēs viņus tādā veidā atbalstam, un viņi vēlējās tā kā abām grupu mājām, gan dzeltā, gan tūlīgā, puķkasts uztaisīt, nu, tad viņiem ir arī kopu darbnīcas, mēs, jā, mēs, jā, mēs tāpēc arī runājam, nu, tad lūdzu, nu, varbūt jums kāds var mums iedot no vietējiem uzņēmējiem kopu materiālu, jo tur nevajag tik ļoti viņus, nu, tāds ekskluzīvs.
Piestāvēm.
Tā esmu, jā, piestāvēm pašiem, tad pat 300 eiro iznāks puķītē, nu, tā. Otrais sarkanais krusts biedrība, kur ir arī, kur mēs atbalstam un mēs diezgan daudz pērkam no viņiem pakalpojums, arī piešķīram 300 eiro ar tādu domu, ka nu, viņiem tas apraksts vispār bija tāds ļoti, ļoti interesants, kad viņi gribēja grib. Kultības novada bērniem ar invaliditāti, rehabilitācijas kursu, tā kā fizioterapiju sniegt, bet mums pašiem tagad ir dienas centrs, kurā ir notāt izpēti, un galvenais, ka tie tieši tie paši bērni, kas jau mums apmeklē dienas centru, pilnīgi mēs izpētīs sarakstu, un viņiem tā doma bija tāda, ka viņi varētu rehabilitācijas sniegt, tā kā Felčāk izpētīs centrā, kur es teiktu diez vai viņas rītā, nu, ielaidīs pēkšņi skolā, kaut kur,
bet tad ir pilnīgi
tā laika. Un mums ir, mēs teicu, mums un iedosim tos 300 eiro, tad arī vispār gada programma nāk pie mums uz vietas un visi ir visi kārtībā. Tad nodibinājums mammai fonds, kas ir, nu, tāds diezgan bieglūs, viss arī tās telpas viņiem ir, kaut kur es nezinu tagad pašlaik, bija Ventspils ielā, ūdens saimniecības pārvaldē, caurlaidē tā, un mūjā savu darbu viņā arī tā kā, jā, Lonija. Tad mums ir viena no jaunām vietībām šēra, kas ir, kur mums tas labējās, kas tiešām grupāžas darbojās. Viņiem bija ļoti interesanti arī tā programma, kad viņi tā kā pulcinātu kopā pansionātu kūdīgas pansionātu, grupa, kur ne paltaitus un skrundas pansionātu jaunas, kur ir tāds vairākas sporta pasākums izvest ar spēlēm, ar dažādām interesantām lietām. Un mēs jums tā kā, tā kā pirmo reizi mēs viņiem piešķījām 700 eiro. Un tieši tāds pats, nebūtu, varbūt, nu ne tieši tāds pats, bet ļoti, ļoti līdzīgs. Biedrības Ventas krasta pieteikums, kur es nezinu, vai nu kā, nu to bija visi domājuši, bet tas ir tikai biedrībai ir vajadzīgs sportspēļu komplekti, vai kā, nu tur es nezinu, bija reintos sportspēļu komplekti, sagažojuši, ka viņi vēlās iepirkt.
Un kas ar to mēģināt?
Atkal baudu. Tā kā uz vienu pagastu, tad pēc mēs tā, nu, ar tā drusku šaupamies, vai tie vecie cilvēki, tur tiešām daudz var sportoties. Olimpieši nomocīs tos vecos jauns. Tad ir tāpēc sirds, tas ir jau zinām ar visu. Jā, uzmīt baznīca, kas rīko ļoti skaistus uzmīt baznīcas svētkus, un tiešām tie arī notiek. Bet viņi vēl nebija visi naudī no pagājušā gada.
Nu, labi, bet tāpēc viņi, es tur arī strādos visu, ko
es arī
visā mājā. Un viņi tad telpām ir nav neko teikuši.
Nu, tur ir piesmiņš. Jā, tur es arī strādos. Tos teica Vinētai, kas telpas ir nožēloja.
Mums tas ir piesmiņš. No ziemā es pamatā visu vēl pēc deputātiem.
Un tā kā es nevienu šim gadsimtam pieeju.
Rūdens nāk tieši apmūmes, tad viss tas, ko bija cilvēks sagatavši.
Viņiem neatrastos vietas. Tā jā, viens tas jāsaka. Mēs no aizrunājām, ka būtu forši tā kā biedrības māja.
Jo ir tur darbojās.
Un tas var arī cilvēkiem
to. Svērts jau šumēl pastaigā pa parku, mājās tur visu laiku.
Bet tas jums viņiem decēja, par ko taisīt viņiem nebija, un es te zirvoju matlūdā.
Bet varbūt tiešām, jā. Nu, ja mēs tādiem interpretātiem
Es
zinu, kas no mūsu. Jā, arī tas ir apie sveidījumā, ja tiek Patīk, mēs tevi pasāku visām pārējām vietībām. Man ir pārsteigums, jā, es tikai teiktu tiešām valstu, man ir pārsteigums tāds, kad, kad es pusgadu vairāk kā strādāju valstu kā par sociālo darbinieku, un kad, kad es sāku prasīt cilvēkiem, bet es zinu, ar ko nodarbojās jūsu biedrība, un tāpēc es nezinu par tādiem senioriem, ko dara, vai viņi grib arī tā, ka
kāds nāk. Es tieši vēl gribēju teikt, ka viņi pagājušajā gadā bija pieteikušies, un šogad viņi kaut kā saprot, ka viņi nevar ieņemt uz bankas kontu, viņi nevar to bankas kontu,
mēs pārējām,
un tad mēs beigās sarunājām, mēs caur sevi uzrakstījām tos tās apmācības, ko viņi pa viedierīciem, ko gribēja, mēs no viedā ciemiņas pieteicām. Un tas, ko viņi gribēja. Jā, jā, viņi bija jau tur.
Bet varbūt te vajag, ka vēl kaut kā... Bet cik kā mēs tam arī ēdos biedrībai piešķīram finansējumu, bet viņu kaut kā mēs izņēmām un tā, ka tā
Nu jā, te jau ir tas, ka jāpaskatās jau vai tā, nu, piemēram, tad aizvēt, tā ietvert arī vēl tā, nu, tā mērķa auditorija, kas pārstāv to biedrību, tas ir tādā, nu, pastiprīt to vajadzību vēl.
Nu jā, kontu, bet viņi jau varētu arī tos kontis nebūs likt klāt, kad uzturēšu.
Es tā neiecinājos, bet tā, tā ideja bija, nu, kad, vajag, kad, kad, kad es nezinu, mums asīra, ka mēs negribēju uzklāt to kontu.
Jā, 1500 paliek vēl.
Es domāju, ka viņiem vairāk ir tas tās, ka vajadz aizbraukt, vajadz aizpēdēties, atvērt nav tik vienkārši, ka mēs vērām vaļā banka prasa, visus dalībniekus banka prasa to, ko tikai viņi neprasīja, lai vispār biedrībai kontu atvērtu, pārbaudīt, vai tik mēs nelegalizēsim kaut kādas teroristiskas līdzekļus, ko tikai vēl dēļ.
Man ir tāds jāpārši.
Jā,
tad jāpārši. Bet vajag iedrošināt, ja es tur garšu cilvēks tur uzmāju, lai iet uz vietējo senioru biedrību un tā, jūs tā
bija. Labi, jā, labi.
Tad paldies.
Paldies, visi paldies, tiešām bijis viņu. Mums ir, mums ir otrs jautājums, un otrs jautājums, kas saprot, mums ir jautājums par ēdināšanu. Laikam, ka jūs stāstīsiet par to. Un, jo, godīgi sakot, es, kad lasēju visiem vilkumiem, nu, kam dos aizt, kam nedos?
Visiem
tikai,
kam jāmaksā.
Nē, tā kārtība jau, kā jūs sapratām, ir spēkā, bet mēs sapratām, ka viņa precizējumā. Izveidotās tāda situācija, nu, pārunājot, ka vasarā lielākā daļa, nu, bērni jau tiksiet skolā visi vasarā ģimenēs, un pirmskolā arī daļa ir ģimenēs, un tikai daļa ir pirmskolas attīstības iestādēs. Līdz ar to mums iznāk tā, ka tie, kas apmeklē to pirmskolas attīstības iestādi vasarā, tāda tā privileģēta par to, ka viņu ēdināšanu apmaksā pašvaldība, bet tie vecāki, kuri ir izvēlējušies tos bērnus, tā kā vasarā tomēr atpūtināt no tā grūtā darba mācībām un būt kopā ar viņiem un tā, viņi tā kā savā veidā tiek, nu, tā kā atdalīti par to, ka viņiem jau tas process ir jānodrošina pašiem.
Man ir samūstinājuši šis moments. Jā. Domāju, kāpēc no 1. jūnija līdz 31. augustā.
Jā, un tad
jā, ka visiem
Jā, un, un, tad, jā un, tad, un tad mēs analizējot to situāciju vēl ieraudzījām, ka esošajā kārtībā ir arī tāda neliela netaisnīguma darba par speciālās izglītības programmas bērniem pirms skolā, jo izglītības likums nosaka, ka speciālās izglītības programmas bērniem, un tur tā kā vēsturiski palicis tie, kas mācās grupās, ir obligāti jānodrošina pilnēdināšana, kas nozīmē brokastis pusdienas un labas. Šobrīd tā situācija valstī un arī mums kuldīgā ir tā, ka šī bērnu speciālās izglītības programmā ir ne tikai atsevišķās grupās, bet arī iekļauti parastajās, nu, mēs esam par parastajām grupām. Un izveidojas tāda situācija, ka bērni līdz 5 gadu vecumā, piemēram, 3 gadu vecumā bērni, vienam ir speciālā izglītības programma, viņš ir grupā, otram ir tāda pati programma un tāda pati vajadzība, viņš ir iekļauts parastajā grupā. Tas, kas ir tajā speciālajā grupā, viņam vecāki neko nemaksā, tas, kas ir parastajā grupā, viņam vecāki visu maksā. Bet ar to,
iznāk tā, ka mums ir ļoti nevienlīdzīga attieksme pret šiem bērniem, viņiem ir vienāda problēma, un tikai tā tehniskā lieta es teikšu, ka viens ir atsevišķā grupā un viens ir iekļauts. Līdz ar to, lai novērstu šīs lietas, mēs sakārtojām plus vēl vienā punktā, iznāca tā, ka, protams, ka necienīgi izturēties par tēdienu nedrīkst, un tas ir tā kā, nu, par to ir jārunā, un par šīm resursu vērtībām ir jārunā, iznāca tā, ka mēs pēc kārtības, tā kā sodāt to bērnu, mēs pasakām, nu, ka tu nedrīkst ēst kaut kādu laiku, bet mēs nedrīkstam sodīt bērnu. Līdz ar to mēs mainām šo punktu, ka, ja nav šī cienīgā izturēšanās par tēdienu, tad vecāks kaut kādu periodu sēdz to maksu, lai saprastu, ka tā ir vērtība, un tas ir kas ar tevi konkrēti par to nav jāmaksā, tomēr tā ir vērtība. Un tad ar šo kārtību mēs tā kā saprotam, ka, ja es varu tad pabeidzu, un tad ar šo kārtību mēs ko sakārtojam? Mēs pasakam, ka tie bērni, kas pie mums apgūst obligāto izglītību, tiek nodrošināti ar ēdienu vai ar pusdienām, tajā periodā, kad viņi mācās, plus vēl tad, kad viņiem ir papildus mācību pasākumu, tiem bērniem, nu, kam tas ir vajadzīgs vēl dažas nedēļas vasarā. Mēs tajā laikā viņiem nodrošinām šīs te brīvus dienas. Pirms skolā, arī skatoties pēc vadlīnijām, viņu tas mācību gads ir iedalīts divos posmos. Pirmais posms ir no 1. Septembra līdz 31. Maijam, kas ir intensīva vadlīniju standarta pirmskolas līmenī apgūšana, un tad ir vasara, tad ir pieskatīšana, nostiprināšana, un tad mēs arī tā kā šīs pusdienas nenodrošinām. Un no 1. Septembra mēs atkal tad iespēju robežās vai mainot esošo kārtību un kaut ko tur vēl pieliekot klāt, bet principā mēs nodrošinām pusdienas un izlīdzinām to netaisnību, kas ir speciālās programmās, kur tātad tiem bērniem, kas ir speciālajā programmā, neatkarīgi no tā, vai grupa atsevišķi vai iekļauti, mēs viņiem nodrošinām visu šīs trīs ēdienu reizes, lai būtu tā vienlīdzība.
Jā, man par šo tieši, un kur vēl ir tādā vecāku, nu, tāds sarunās, ka viņi neizprotu, tad integrētas speciālās programmas bērns parastajā grupā, viņš tā kā mācīs programmu un neredz, ka tur atšķirtos, kaut arī būtu individuāla pieeja, un tātad, bet vienam ir tā, un otram ir tā, tas ir jāuzrunā ar iestāžu rodītāju un arī to skaidro.
Jā, jā.
Tas ir ļoti jāstēro, jo viņi nesaprotu, kāpēc ir tā, ka vienam ir tāda atlaida un...
Bet kā viņi to zina?
Viņi to runās. Viņi ir šādi tas, kuram kaut kāds bolus, viņš ir lielās.
Es
nezinu, kurš
man
tad tev nestāst, bet viņi ir
Jo tā bija tā problēma ar to, ka, nu, zinot, ka bītītē ir šīs grupas speciālās, Un tad ir kā par prasi, nu, mēs zinām, ka mums vajag speciālo programmu, un tad mēs gribam no tās ābulīgas vai cīvulīšu nokļūtai bitītē, jo tur ir tas papildus bonus par to, un tad arī izveidojās tā drusku nevienlītīgu sēdus.
Man divi jautājumi. Tas pirmais, ko nozīmē, ir necienīgi. Vienmēr viņš atnāk pastāvu, es tādu nedrušu necienīgi, vai tikai viņš tur ķeckājās, mētājās?
Nē, nu, tu jau bija, tiešām, tad ir tiešām nokonstantēts, ka bija gadījumi, jā, ka bija tēdienu kaujas rietumu filmu stilā.
Skaidrs. Un tad otrs, vai mēs jau kaut kur pieņēmām, noteikti, mēs pieņēmām, vai tā, ko nevajag te iekšā, nu, pie viena taisa, ka tad, ja tu neesi atteicis tās pusdienas, tad jāmaksā.
Tā jau ir. Tā
mēs jau tiek vilkām?
Jā, 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 jā,
Nē, es zinu, es vienkārši domāju, tas mums bija atsevišķi, vai šitie jau mēs iepriekš iegrūzījām iekšā?
Nē, šādi grozījumi nav bijuši, kas attiecās uz to, varbūt, ka tur ir bērnu zārkus.
Nē, nē, mēs neņemām,
Šī gadījumā, skolā satrāt, nē, vecāki, piemēram, skolā, skolēnam, neatkarīgi no tā, vai atteic, vai neatteic, nu, teiksim, kaut kādu pašvaldību to maksā.
Jā, bet mēs
runājam par to pašvaldības
Šobrīd ir tā, ka mēs skolām esam ar direktoriem izrunājuši, ka viņi tā tad aktualizē šo lietu,
runā ar vecākiem, informē vecāku, sakārto vienkāršāku sistēmu, lai nav dubultā jāsaka, kādēļ jāpiesaka, kādēļ.
Jā, to mēs vēlētīgi zinām, ļoti labi rezultāti jau parādās.
Jā, es vienkārši domāju, ka to vajag, ja šis ir vēlētīgi, man nevajag iekļaut iekšā. Jo ja vecāks atver, viņš drīzāk atver šo parēdināšanu, un ka mums bija kaut kāds atsevišķs lēmums pie budžeta
plāna,
un neatcerēs,
ja ļoti labi dabūt pie vieniem grozījumiem
iekšā, jo papildinot tāriku variantu, ka
liekam kā tas jau mums ir viens no iemesliem, kur mēs atradīsim naudu lūkšie skolē.
Bet papildinot no to, es arī esmu no pirmskolas audzējumu kalni, jā, un esmu arī padomē, un mēs tieši runājām par šo, un tie viedokļi dažādi beigās visi saka, ka tīsim jau teikt labā lieta, jo visi piesaka to vasaru un pat neved. Un tajā brīdī, kad tev būs jāmaksā, izvērties vai vajag, un līdz ar to, ja mēs to laicīgi pasakām, tad arī iestāžu varītāji varēs normāli plānot
attīrīt
tā nebūs. Jo tā ir
tieši
problēma. Tā kā mēs pasakām,
tā ir ļoti būtiski tā atbildība.
Bet šobrīd jau tas tā kā startā ir pateikts, ka tie, kas pasakā vēl, viņi paši maksā.
Bet viņiem jau...
Ja viņi nebūs atteikuši un ēdienu būs pagatavots, viņi jau to maksās, jo viņiem ir pateikts, ka var katru pieteikt un neatteikt.
Okay.
Bet
to
mēs
nevienam to, ko mēs uzstrēmuši nolikt vienā.
Jā, par
vienu
vēlēju. Lai tā ir iekšē runāšanas kārtība, lai tā ir
atrodas. Tā arī būs.
Un skolas
jau vasarā neskārām.
Jā, bet ar to tas arī, tas ir... Kāpēc?
Bet arī jāpārstas, vai jūs arā pieminēt to regulējumu
ietrādījumu?
Labi, labi, bet ir tieši tā, kā tu teici, mēs nenoteikti visā.
Pie šī jautājums, ar tā poga ir jau atteikšana ēdē? Cik tev viņa prasa, lai to poga ievadu?
Nu, tur bija start, nu, tur ir viss kompleks, jo viņi atsevišķi tur nevar, tur vajag to, nu, respektīvi, ja tu paņem tikai pogu, tad tas ir dārgāk, nu, nekā tu paņem visu aplikātu un sistēmu, kur šodien arī viss pieminēja un visu piemina, bet, nu, jā.
Jo šobrīd es varbūt kā izstāstīšu, kas notiek, es runāju ar grāmatežiem un vēl drusku jāpicēt tie februāri izdevumi, un es iegūšu to skaitļus, un tad par janvāri, un februāri, un es tikai redzētu,
kā salīdzinošu,
jā, salīdzinošu, nu, to pašādīju, kāda, un vai ir bijusi tā ietekme jau tajā pirmais sarunai, jo tur bija aicinājums tiešām ar visām grupām par to atbildību, un kā, tad mēs redzam, ka dažās skolās tiešām ir jūtami rezultāti, kur arī, nu, izvērtē un raksta iesniegumus par to, kā atteikties, un tiešām izvērtēšu, ka viņi neētās brīvdupienas, bet ar to nav vajadzība. Un tad šobrīd, ka šis ir tas viens par to vasaru, bet, protams, ka vēl būs iniciāta saruna par to, kā mēs vispār ar šo te pakalpojumu ar šo bonusu ejam pie ģimenēm, jo bija mums arī saruna varbūt, kad lemt par to, kad mēs piesakām, un tad tiem nodrošinām brīvpusdienas, kas ir pieteikuši un izteikuši vajadzību. Protams, tas neatsver to, ka tad pēc tam viņa atsakēja stimulēšana, vai par to līdzmaksājumu, bet tad sākot ar 1. septembri, tagad šajā mācību gadā šos divus mēnešus nemainīt šo kārtību, jo kamēr, nu tā kā tad būs jau otrais aprīlis, tad kamēr sapratīs, tad būs jau 31. mājas, nu tāpēc, ka šis tagad to vasaru.
Jā, man ir vēl viens priekšlikums, par ko mums padomāt. Man ir, nu patiešām, nu man ir tā tradicionāla frāze, jūs pirmās griežušies, bet tur arī loģisks pamatojums. Vairāki, kas stāsta tādu lietu, tie ir arī pamatā skola pašu cilvēki, pašu skolu cilvēki. Kāpēc jūs domājat, lemjiet par to, ka nekādu maksājumu, nu tad no atbalsta, no pašvaldības nevies līdz 4 gadu vecumā bērnu gāzāt, bet tā skaitā nodrošināt vidusskolas, kur viņi pamatā, nē.
Un tas nezinu,
bet tā ir. Ļoti, tā kā Kristīne, tas ir, tu varbūt šaurā lokā, bet kopumā ēd vidusskolā ļoti maz. Ļoti maz. Tur tā statistika vajadzētu izpētīt, un tas problēmas nav.
Nē, nu kā, es pētīju no dokumentu.
Nē, tas ir no dokumentu.
Ja dokumentu jau nenozīmē, lai tas bērns sēdē pie galva, nē, ir to jau.
Tā centrā skolā viņi jau uz vienas gatavo.
Tagad vēl tā, tad jau ekalēts. Nu,
jā, jā, tieši tā arī tas ir.
Tos es arī jāņem vērā.
Jā, arī.
Bet nu katrā gadījumā nu, tur ir jāizveid,
bet es nemāju
to jauno veidu, kā mēs plānojām īstenot šo te 12. Klašu mācības, tad arī, un arī es runāju par šī gada 9. Kad 10. Klasē būtu tā kā tas piedāvājums, Nu, viens no jautājumiem bija, man svarīgi zināt, kurā skolā es ēdīšu. Mm-hmm. Tad mēs nevaram vienīgi pateikt, ka tās brīvas dienas būtu, ka nesvarīgi iet kādā lielai daļai, kā ļoti svarīgi.
Tieši tā, centra skolā tas ir pilnīgi cits tas, jo viņiem ir silts un no vietas gatavots ēdienas. Tur, kur pieved, un pieved tikai to, ko tu nevar izvēlēties, reāli ir šie gadījumi. Un tas tieši nāk no tām skolām.
Jā, mums ir divas pilsētas skolas, kur jāatkāt.
Es nezinu, vai ir korekti salīdzināt, bet nu, man nu, arī viens no bērniem mācījās gimnācijā un tieši vidusskolas. Un viņš, man liekas, kā daži cilvēki klasē.
Jā. Man tieši arī saucamās cipars, par tiešām daži no klasē.
Jā, un tad bija tā, ka skolas vadība nolēma, un viņi redzēja, ka tā ir vidusskolas posmā
vispār.
Jā, viņi, nu, tā kā tur okos cities, tā tā, jā, tur tur burgers pirktu godu. Un tad viņi nolēma tā, ka viņi kaut kā vienojās ar, tad Rīgā vienojās ar to sandariešu vai kurtu to uzstību un to ēdienu. Tā kā mums vecākiem bijām prasās, un mēs esam informēti, ka mūsu bērni neēd, jo Rīgas pašvaldībā apmaksāja to ēdienu. Un aiz
uz
to dziedoja,
tā ir tās
prasības.
Bet ne mums jāziedo šī gadījumā, es domāju, ka mums arī ir ziedoties. Tas iedzīvotāji, tas priekšlikums ir pret tiem no pusotru līdz četriem gadiem bērngāzā, jo mēs neko tur nekompensējam.
Nu jā, tur toreiz bija pamatojums, no tie šī gadījumā obligātā izglītība, ir no 5
gadiem. Jā.
Plus, tātad, ja ir speciālā programma, tad to mēs iegūtam ne ātrākā 3 gadu vecumā, un tad tā ir ļoti vajadzīga palīdzība bērnu attīstībai, nu un pārējiem būtībā, nu, tik
man jau nav tā, tas ir vēl cilvēki, kaut teikt tā, braukā ar nesvietēstiem un man bērnu, ne? Jā, braucēties, jā, vai jā, izgūtības, jā, tieši to. Vai nāk, tas ir slikts, jā.
Bet atbildot arī Taigai un visiem īsa informācija, mēs jau ar Lilitu par to pogu, jā, aizrakāmies līdz E-klasēm, līdz viskau kam, un pēdīgi mums bija varams taisīt vienu testa klasi, mēs šeit tagad vairākas tos testas taisīt dažādā valsts platformā, un viņi mums informēja, kad esot izstrādāts jau sen, ko mēs nezinājam, 22. Gadā, sistēma AVIS, kas ir saistīta no atvieglojuma vienotās informācijas valsts sistēmas, kas paredz, ka no arī pēc tā 1. Septembra, kad Lilitīši teica, tā būs obligāta visām pašvaldībām un bez maksas. Un kur varēšot šitās gan pusdienas, gan visu reģistrēt. Tā būs. Atpiedot
vienmēr tā informācija. Nu, labi, tas nevis ir no laukiem, kaut ko citu tas sasaka.
Labi, es saku, kad paldies, es vismaz desam. Kas arī viņš pasveidīs? Un tā kā droši vien, kad mums nav iebildus, zēdījiem ir kolēģi, ka šādā veidā mēs varam virzīt tālāk uz jums sēt. Paldies.
Paldies. Obrigado.